Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο Άγιο Όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 26 Ιανουαρίου του 2023, με πάρα πολύ χαρά στις θέσεις μας, η ομάδα του Χριστιανισμός και Επιστήμη, με πολύ χαρά θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με ένα πολύ δυνατό, διαχρονικό, επίκαιρο, πάντα ζωντανό θέμα, το οποίο απασχόλησε και απασχολεί όλες τις γενναίες σε όλους τους αιώνες, και δεν είναι άλλο από την δημιουργία του κόσμου, και πιστεύουμε ότι θα χαρούμε, θα συνεφρανθούμε, θα απολαύσουμε, θα θαυμάσουμε τη σοφία του Λόγου του Θεού όπως και κάθε φορά κάνουμε, και θα δοξάσουμε τον Πατέρα μας Θεό. Όλοι λοιπόν εδώ πέρα στο επιτελείο, στην ομάδα του Χριστιανισμού, στον ήχο σήμερα τον ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, ο οποίος θα έχει και την επιλογή των ύμνων. Στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88 οι αγαπητές Εύη Ζαφύρογλου και Άννα Χαζάπη θα καταγράψουν τα δικά σας τηλεφωνήματα και οποιοδήποτε αίτημα, μήνυμα και με πολύ χαρά απορία, τοποθέτηση, διαφωνία ή και παρότερες πάνω στην θεματολογία την οποία θα έχουμε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 698-215-88-88 και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Πιστεύουμε πραγματικά ως συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που ήταν η δύναμη του προφητικού λόγου και η μεγάλη διαφορά του από οποιασδήποτε άλλες προρήσεις ανθρώπων που δεν έχουν Θεό. Ερχόμαστε σήμερα να ακουμπήσουμε το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, την αρχή του κόσμου, τη δημιουργία, να δούμε πραγματικά από τη μεριά και της επιστήμης την αλληλουχία των γεγονότων με τις οποίες τόσο γλαφυρά ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει την δημιουργία του κόσμου, την σύγκριση με αντίστοιχες κοσμογονίες στην αρχαιότητα και διάφορα άλλα θέματα που πηγάζουν και εκπορεύονται από αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι όλοι στο τέλος θα αναφωνήσουμε ότι πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου και τα πάντα εν σοφία επίησες.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, ευχαριστούμε τον Κύριο για την απόψινη εκπομπή. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους αγαπητούς μας φίλους που είναι κοντά μας την ώρα αυτή και ζητούμε και τις προσευχές τους, ώστε ο Κύριος και εμάς να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το θέμα, το οποίο είναι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, και διαχρονικό αλλά και πολύ σημαντικό, και είναι και κάτι το οποίο φέρνει ανάπαυση και αύξηση της πίστεως μέσα στις καρδιές μας, καθώς βλέπουμε ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αληθινά γεγονότα, έχουν μια απόλυτα λογική αλλά και επιστημονική, θα τολμούσα να πω, βάση, μέσα από το οποίο ακόμα περισσότερο βεβαιωνόμαστε για την πίστη μας. Όχι ότι χρειαζόμαστε την επιστήμη για να βεβαιωθούμε, μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος, ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, αλλά όμως είναι μια επιπλέον ανάπαυση ότι ο λόγος πάνω στον οποίο βασίσαμε τη ζωή μας αντέχει και επιδέχεται οποιασδήποτε κριτικής και στέκεται απέναντι σε κάθε επιστημονική κριτική. Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ να έχουμε μια επικοινωνία με τους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε ήδη για τα email τα οποία λαμβάνουμε, και θα χαρούμε να λάβουμε και άλλα email στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr, όπως επίσης και να θυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στο www.christianity.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε τις εκπομπές μας. Πρόσφατα αποκτήσαμε και εφαρμογή στο Play Store με την συνδρομή ενός αγαπητού αδερφού, από όπου είναι εύκολη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς ακροατές. Καλησπέριζω και εσένα Δημήτρη και Ανέστη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μετά από ένα θέμα στο οποίο αναφέραμε αρκετούς αριθμούς που ήταν η πιθανότητα εκπλήρωση του προφητικού λόγου και πιθανότητα μπορεί και κάποιος έτσι να τους κουράσουμε, σήμερα πάμε σε ένα βασικό θέμα της χριστιανικής θεολογίας, στο οποίο εντάσσεται το πώς ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, είναι το αρχικό κομμάτι της Αγίας Γραφής και θεωρώ ότι είναι και η βάση του χριστιανικού κηρύγματος.
Παρόλο που είναι η πολλωστή φορά, δεν ξέρω έτσι, αν έστει και Δημήτρη, νομίζω η τέταρτη φορά πρέπει να είναι που ακουμπάμε το συγκεκριμένο θέμα, θα έλεγα ότι πάντα έτσι έχουμε την ίδια χαρά, τον ίδιο ενθουσιασμό και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ως θετικοί επιστήμονες έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί ο χώρος της αστρονομίας, της κοσμολογίας είναι ένας χώρος γενικότερα ο οποίος πάντα προξενεί ένα δέος. Και εμείς ως εκπαιδευτικοί πραγματικά βλέπουμε ότι ανέκαθεν οι γενναίες και τα παιδιά, οι μαθητές, οι φοιτητές αγαπάνε τα συγκεκριμένα θέματα. Και είναι πολύ όμορφο πραγματικά σήμερα να κοιτάξουμε στα άστερα, να πάμε πίσω στο παρελθόν, στις πρώτες στιγμές δημιουργίας του κόσμου, εκεί που ο Δημιουργός Θεός ως κοινωνία προσώπων δημιούργησε πραγματικά, και να δούμε ότι αυτή η διήγηση, η αφήγηση των γεγονότων, η οποία καταγράφεται από τον Μωυσή το 1500 π.Χ., διαφέρει, έτη φωτός από οποιαδήποτε άλλη κοσμογονία, κοσμολογία περιγράφεται από αρκετά μεταγενέστερες εποχές, είτε αυτό λέγεται αρχαία Αίγυπτος, είτε αρχαία Ελλάδα, είτε αρχαία Βεβυλωνία κλπ. Πόσο διαφέρει σε επίπεδο ρεαλισμού, περιγραφής των γεγονότων, χωρίς προφανώς να προσπαθεί να μεταδώσει πλήρως τις δυνάμεις ή τον τρόπο, αλλά πάνω απ' όλα στην αφήγηση μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, και αυτό είναι το σημαντικό. Και θα θαυμάσουμε πραγματικά ότι ενώ μιλάμε για ένα σύγγραμμα 3.500 χρόνια πριν από τώρα, όχι μόνο δεν έχει μυθοπλασίες, μυθολογικά στοιχεία, ότι κάποιος σκότωσε μια θεότητα, τα κομμάτια αυτής της θεότητας αποτέλεσαν τον ουρανό και ένα πέπλο έπεσε κλπ. Αλλά έχει όλα τα στοιχεία αυτά της επιστημονικής παράθεσης και μεθόδου, από την περιγραφή των αρχικών δεδομένων, των αρχικών συνθήκων, την διήγηση σημείο-σημείο, point-point όλων των δεδομένων, που μπορούν, όπως είπε και ο Νέας προηγουμένως, σε μεταγενέστερες εποχές που ζούμε τώρα, να τεθούν κάτω από οποιαδήποτε κριτική ματιά και να δούμε τελικά η σύγχρονη αστρονομία, η σύγχρονη κοσμολογία, η σύγχρονη φυσική, τι λέει τελικά, καταρρύπτεται ο Λόγος του Θεού, είναι απλώς μια μυθική αφήγηση που θέλει παραβολικά να περιγράψει κάπως τι, πώς, ή ουσιαστικά είναι η ακριβής παράθεση των γεγονότων, η οποία προφανώς έχει και πολύ βαθιά πνευματικά μηνύματα. Και δεν ξέρω, έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, προκαρεί μια, και από εδώ ήθελα να αρχίσω, μια ιδιαίτερη χαρά για μένα, ακόμα και σε νεότερα κοινά όταν απευθύνομαι. Δεν θα ξεχάσω το καλοκαίρι αυτό, είχα το προνόμιο να υπηρετήσω ως τέλεχος στην κατασκήνωση που έχουμε ως Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, και ένα μεσημέρι πραγματικά καθίσαμε με πολλές δεκάδες έως εκατοντάδες παιδιά και συμμεριστήκαμε, παιδιά τώρα ηλικίας από πρώτη γυμνασίου ως πρώτη ηλικίου, δευτέρα ηλικίου, συμμεριστήκαν πραγματικά τα δεδομένα και την σύγκριση των αλληλουχιών αυτών με την σύγχρονη επιστημονική αφήγηση, και θαυμάσαμε όλοι μαζί το μεγαλείο του Λόγου του Θεού. Και αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά, Δημήτρη, πως ο προφητικός λόγος δεν μιλάει για πιθανότητες αλλά για βεβαιότητες. Και έτσι θα ήθελα και την δικιά σας σκέψη, και ως φυσικός εσύ Ανέστη, αλλά και ως το χώρο της υγείας, Δημήτρη, που γεννάει πραγματικά η κατανόηση αλλά και η μελέτη αυτών των χωρίων και εδαφείων.
Πρωτού δώσουμε το λόγο στον Ανέστη που θα κάνει και την εισαγωγή, εγώ θα πω, Δημήτρη, ότι ως άνθρωπος ο οποίος δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τις φυσικές επιστήμες, αυτό το οποίο διαβάζοντας έτσι το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως, βλέπω ουσιαστικά μια σύντομη και βραχία έκθεση της κοσμογονίας, η οποία δεν απαριθμεί όλα όσα γίνονται με λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι δίνει στον αναγνώστη μια γενική εικόνα, χωρίς να χρησιμοποιεί πολύπλοκους όρους, ώστε να μπορούν όλοι να κατανοήσουν το πώς γίνεται αυτή η αλληλουχία των γεγονότων. Και βλέπουμε ότι περιλαμβάνει μέσα την περιγραφή για το πώς έχει γίνει ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, τα οποία κάποια στιγμή, ας πούμε, θεοποιήθηκαν και λατρεύτηκαν από τους υπόλοιπους λαούς. Ωστόσο, η τάξη η οποία ακολουθείται γενικώς είναι λογικότατη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αλληλουχία, την οποία θα αναλύσουμε και πιο μετά, και θα δούμε πώς ταιριάζει κάθε μέρα με την άλλη, και την γράφει ένας άνθρωπος, όπως είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, 1500 χρόνια π.Χ. ο Μωυσής, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερες γνώσεις αστρονομίας, δεν είχε τον εξοπλισμό τον οποίο έχουμε σήμερα. Και όπως θα δούμε, όλα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι κεραίας.
Και θα μιλήσουμε, Ανέστη, για γνώσεις οι οποίες τις γνωρίζουμε τον τελευταίο αιώνα. Δεν είναι γνώσεις που από το 500 π.Χ., από τους αρχαίους Έλληνες ή ακόμα και αργότερα, να μιλήσουμε για Πτολεμαίους, για Νεύτωνες κλπ. Δεν είναι γνώσεις τις οποίες γνωρίζαμε μόνο τελευταία 50, περίπου 70 χρόνια, μπορούμε πραγματικά δια της επιστημονικής μεθόδου να συγκρίνουμε την αλληλουχία των παραθέσεων στο πρώτο βιβλίο της, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, και να μπορέσουμε να κάνουμε την αντίστοιχη σύγκριση.
Αμήν. Οπότε πιστεύουμε τη χάρη Θεού να μπούμε σιγά σιγά στη διήγηση του κειμένου. Επομένως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διαβάζουμε από την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής. Όποια Αγία Γραφή και να έχετε, στην πρώτη σελίδα μπορείτε να ανοίξετε. Εμείς διαβάζουμε από τη μετάφραση του Νεοφύτου Βάμβα και διαβάζω τα γεγονότα της πρώτης ημέρας, καθώς ξέρουμε ότι η διήγηση της δημιουργίας του κόσμου είναι χωρισμένη σε 6 ημέρες. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, Γένεσης Α κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη ή το άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι ήταν καλόν, και διεχώρισε ο Θεός το φως από τους σκότους. Και εκάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότος εκάλεσε νύκτα, και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα πρώτη». Επομένως λοιπόν, συνοψίζοντας τα γεγονότα, τα οποία είναι ήδη βέβαια συνοπτικά διατυπωμένα, ο Θεός επίησε τον ουρανό, και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλάει για ολόκληρο το σύμπαν, και κάνει μία άμεση εστίαση, ένα zoom στη γη. Και λέει επίησε τον ουρανό και τη γη. Και μας δίνει κάποια στοιχεία της γης στην πρώτη της, στην αρχική, την πρωτόγονη μορφή της θα λέγαμε. Ήτανε άμορφη, έρημη, σκοτάδι επί προσώπου της αβύσσου. Εδώ στο νου μας έρχεται μία εικόνα, σκοτάδι, σκοτεινή εικόνα, δεν υπάρχει τίποτα πάνω στην επιφάνεια της γης, και αυτή η αίσθηση που λέει του προσώπου της αβύσσου δίνει την αίσθηση μιας γης καλυμμένης με νερό, καθώς λέει ότι και το πνεύμα του Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και ξαφνικά, κατ' εντολή του Θεού, κάποια στιγμή εμφανίζεται φως επάνω στην επιφάνεια της γης.
Εδώ να πω, Ανέστη, ότι σε κάθε πείραμα πρέπει να ορίσεις δύο πράγματα. Το πρώτο είναι οι αρχικές συνθήκες, και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε το point of reference, δηλαδή το σημείο αναφοράς από το οποίο εξετάζεις τις αλληλουχίες και τα γεγονότα τα οποία θα διαδραματιστούν ακριβώς μετά. Πολλές φορές διαβάζοντας την διήγηση, και εγώ σαν μικρό παιδί διαβάζοντας τη διήγηση, μην έχοντας υπόψη ποιο σημείο, ο ουρανός, η γη, ο ήλιος, τα άστρα, από πού θα παρατηρήσω τη δημιουργία, φανταζόμουν ότι είμαι κάπου στο υπερπέραν και βλέπω να υλοποιούνται τα γεγονότα. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού να σου πει ποιο θα είναι το σημείο παρατήρησης. Λέει, πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Άρα από εδώ και πέρα τα γεγονότα θα παρατηρηθούν, θα ερμηνευθούν και θα αφηγηθούν, όχι από κάποιο σημείο πουθενά κάπως στο σύμπαν, αλλά σαν να είσαι στην επιφάνεια των υδάτων. Αυτό είναι το σημείο παρατήρησης. Και αρχικές συνθήκες, όπως πολύ ωραία είπες, είναι τρεις. Άμορφος, αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε τις γεωμορφολογικές ανακατατάξεις, ορογενέσεις, καταβόθρες, καταβυθείς κλπ. Είναι σαν να λέμε μια σχετικά επίπεδη σφαιρική γη, επίπεδη με την έννοια, όχι επίπεδη, αλλά ο φλοιός της δεν σχηματίζει πολύ μεγάλες ανυψώσεις ή ρήξεις προς τα κάτω. Άμορφος λοιπόν, έρημος, δεν υπάρχει ζωή ακόμα, και σκότος, και το ερώτημα είναι γιατί σκότος. Αφού στο πρώτο εδάφιο μας έχει πει ότι επίησε ο Θεός και τον ουρανό, που περιλαμβάνει όλα τα αστρικά συστήματα και τον ήλιο, το τονίζουμε αυτό, στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνονται όλοι οι αστέρες και φτάνουν μέχρι και τη δημιουργία και της γης. Αλλά υπάρχει σκοτάδι, γιατί η αρχαίγονη γη, όπως ξέρουμε και από την επιστήμη, καλυπτότανε από ένα μεγάλο νέφος από διάφορα αέρια λεγόμενο του θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμή, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια, τα οποία εμποδίζανε το υπάρχον φως του ηλίου να διαπεράσει και να φτάσει πάνω στην επιφάνεια της γης. Και να πω κάτι σε αυτό, Ανέστη, πολλές φορές βεβαιάζοντας το αυτό το δεδομένο, γιατί αυτό το δεδομένο νομίζω αλλάζει τελείως την αφήγηση. Δηλαδή, ποιο το δεδομένο? Ότι ήδη υπάρχει ο ήλιος, το ηλιακό σύστημα. Ήδη η γη έχει πάρει την μορφή της, την βασική. Αλλά υπάρχει σκοτάδι, και η αιτία του σκότους δεν είναι ότι δεν υπάρχει ο ήλιος, αλλά ότι υπάρχει ένα πέπλο το οποίο καλύπτει και δεν μπορεί να διαπεράσουν οι ακτίνες του ηλίου μέσα, έρχεται στον ήθητα του Ισαΐα να μας το επιβεβαιώσει πνευματικά ο λόγος του Θεού. Και τι μας λέει? Γιατί ξέρουμε ότι αντίστοιχα η αφήγηση αυτή έχει πνευματικό περιεχόμενο. Η γη είναι η καρδιά μας. Ο ήλιος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, το φως του Χριστού. Ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι, ώστε σε έλαμψεν τις καρδίες ημών. Δεν υπήρχε ο ήλιος, υπήρχε. Αλλά γιατί ο ήλιος, το φως, το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, δεν έφτανε στις καρδιές? Γιατί λέει ο Ισαΐας, οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού. Και σε πλήρη αναλογή υπήρχε αυτό το χώρισμα. Σε φυσική εδώ πέρα μορφή, σε πνευματική πριν την αναγέννηση, ένα χώρισμα σωματιδίων αλλά και αέριων θερμοκηπίου, τα οποία εμποδίζανε το φως να φτάσει στην επιφάνεια της γης. Και είχα το ερώτημα πάντα, και νομίζω όλοι μας ανέστηκε, ποιο φως είναι αυτό, αφού πιο κάτω θα δούμε στην αφήγηση ότι την τέταρτη μέρα φαίνεται σαν να δημιουργεί το ήλιο, σελήνη και τα άστρα. Το φως του ήλιου είναι, το οποίο όμως σιγά σιγά, καθώς η γη αρχίζει και κρυώνει και αρχίζει όλο αυτό και το αέριο που υπάρχει γύρω γύρω αρχίζει και κατά συμπυκνώνεται, αρχίζει και γίνεται ημιδιεπερατό, όχι στις ακτίνες αλλά στην διαφοροποίηση μεταξύ σκότους και φωτός.
Και σε αυτό που λες, αγαπητέ Δημήτρη, συντείνεται και το γεγονός πρώτα απ' όλα ότι η οπτική γωνία από την οποία παρατηρούμε τα γεγονότα καθώς διαβάζουμε τη γέννηση είναι η επιφάνεια της γης. Η φράση που μας μεταφέρει στην επιφάνεια της γης και ότι πλέον είμαστε από εκεί παρατηρητές είναι η φράση αυτή που λέει «Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». Σαν να λέμε ότι ο Θεός μας δείχνει μέσα από τα μάτια του Πνεύματος του Αγίου την κατάσταση της γης εκείνη την εποχή. Και εδώ είναι και ένα σημαντικό πνευματικό μήνυμα ότι πάντοτε χρειάζεται τα γεγονότα να τα βλέπουμε μέσα από τα μάτια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου. Τότε όλες οι απορίες λύνονται και τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Όπως έγινε και εδώ πέρα με την κατάσταση της γης. Όταν αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να φέρεται επί της επιφανίας των υδάτων, των σκοτεινών υδάτων, κάποια στιγμή το τοπίο καθαρίζει. Κάποια στιγμή ο Κύριος λάμπει το φως του. Αλλά βέβαια αυτά τα πνευματικά μηνύματα θα τα δώσουμε αργότερα με τη χάρη του Θεού. Οπότε λοιπόν, το ένα είναι αυτό, ότι είμαστε από την point of reference, είπες, δηλαδή το σημείο αναφοράς από το οποίο παρατηρούμε, είναι η επιφάνεια της γης, γι' αυτό και δεν είναι ορατό το φως του ήλιου. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο συντείνει σε αυτό που μόλις είπες Δημήτρη είναι ότι υπάρχει εναλλαγή ημέρας και νύχτας ήδη από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό λέει και ο Θεός διαχώρισε, λέει, το φως από το σκότος, εκάλεσε το φως ημέρα, το δε σκότος εκάλεσε νύχτα. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχει πυκνή ατμόσφαιρα, αυτό το λέει και η επιστήμη σήμερα, ότι στα πρώτα στάδια δημιουργίας της γης πυκνή ατμόσφαιρα την περιέβαλε, πυκνά νέφη, τα οποία εμπόδιζαν οποιοδήποτε διέλευση φωτός. Κάποια στιγμή η ατμόσφαιρα αυτή πολύ πυκνή αραίωσε και επομένως υπάρχει η διέλευση του φωτός, όχι όμως με την έννοια ότι μπορώ να διακρίνω, ότι θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει στο στερέωμα του ουρανού τα ουράνια σώματα ευκρινώς, όπως γίνεται σε εμάς σήμερα, αλλά με την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι ένα διάχυτο φως το οποίο φτάνει μέχρι την επιφάνεια της γης. Και μιας και σήμερα η μέρα ήταν ιδιαίτερα βροχερή και δεν ήταν ορατός ο ήλιος, το φως όμως έφτανε στη γη. Ναι. Και μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι τώρα είναι πρωί και νύχτωσε αργότερα, όχι επειδή ήταν σε ορατότητα τα ουράνια σώματα, οι πηγές του φωτός, αλλά διότι το φως διαπέρναγε κατά ένα μέρος τα νέφη και ένα διάχυτο φως έφτανε στη γη.
Πολύ ωραία. Η πρώτη μέρα από το πρώτο τριήμερο της δημιουργίας του Θεού. Να περάσουμε στην δεύτερη μέρα.
Εξαήμερο.
από το εξαήμερο της δημιουργίας του Θεού, αν το χωρίσουμε σε δύο τριήμερα. Η επόμενη μέρα είναι η δημιουργία του ουρανού και στην τρίτη ημέρα συνοπτικά αυτό το οποίο δημιουργείται η γη και η θάλασσα. Και λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού, συνεχίζοντας τη διήγηση από εκεί που είπε ο αγαπητός Ανέστης, λέει και είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίσης ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από τον υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Έχουμε, Δημήτρη, δηλαδή τη δημιουργία του ουρανού. Δεν γνωρίζω βέβαια πάρα πολύ καλά τις στρατόσφαιρες ή όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζετε εσείς. Έχουμε τις δύο τους δύο βασικούς διαχωρισμούς του ύδατος και την τρίτη μέρα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ ως απλός αναγνώστης, το ύδωρο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της περιγραφής, το οποίο είναι η γη, συγκεντρώνεται και δημιουργεί τις θάλασσες και τα ποτάμια και μετά διαμορφώνεται η ξηρά και θα λέγαμε η πυρωτική γη.
Πολύ ωραία η περιληπτική περιγραφή που μας έδωσε ο Δημήτρης και να σταθώ σε ένα σημείο ήθελα, το οποίο το είχαμε αναφέρει πρόσφατα σε μια εκπομπή μας όσον αφορά το στερέωμα, γιατί λέει ότι επίησε ο Θεός το στερέωμα. Αυτό πολλές φορές παραπέμπει λανθασμένα σε μια αρχαιοελληνική αντίληψη, η οποία νομίζω ήταν αντίληψη και άλλων λαών, αλλά κυρίως των αρχαίων Ελλήνων, ότι η γη περιβάλλεται από έναν τρόπον τεινά γυάλινο θόλο, διαφανή θόλο, πάνω στον οποίο, έξω από τον οποίο κινούνται τα ουράνια σώματα γύρω από τη γη. Η γη είναι, ας πούμε, σαν ένας δίσκος, σαν μια πιατέλα, ας πούμε, σκεπασμένη με ένα γυάλινο καπάκι που είναι το στερέωμα, και πάνω σε αυτό είναι καρφιτσωμένα ή απ' έξω από αυτό κινούνται τα ουράνια σώματα. Οπότε κάποιοι εδώ προσπαθούν να ανιχνεύσουν, λανθασμένα βέβαια, ότι είναι επηρεασμένη η διήγηση από κάποιες, ας πούμε, αρχαιοελληνικές αντιλήψεις. Να πούμε λοιπόν ότι η λέξη αυτή στερέωμα εισάγεται από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, οι οποίοι ήταν ελληνιστές Ιουδαίοι και επομένως είναι πιθανότατα επηρεασμένοι από τις αντιλήψεις τις οποίες είχαν, και είναι καλό να ανατρέξουμε στο εβραϊκό, στο πρωτότυπο, στο μασορητικό, στο οποίο η αντίστοιχη λέξη δεν αναφέρει, δεν δίνει την έννοια του στερεώματος, αλλά δίνει την έννοια, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως δόκιμο όρο, ένα επέκτασμα, δηλαδή μια απόσταση, δημιουργία μιας απόστασης μεταξύ της επιφάνειας της γης και των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας. Αυτό το λέω με την έννοια ότι δεν είναι η γη ένας πλανήτης όπου τα νέφη εφάπτονται της επιφάνειάς της, αλλά υπάρχει, όπως γίνεται σε άλλους πλανήτες, αλλά υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της γης και των νεφών, και τα ύδατα τα υπεράνωθεν του στερεώματος, τα νέφη, τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος, το νερό σε υγρή μορφή. Και θα δούμε αργότερα, το λέει για τα πετεινά του ουρανού, λέει, να πετούν επί του στερεώματος, δηλαδή σε αυτόν τον κενό χώρο της ατμόσφαιρας στην οποία ζούμε και παρεπτόντως το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, στο οποίο υπάρχει η ζωή και λαμβάνουν χώρα όλα τα καιρικά φαινόμενα και το οποίο ονομάζεται τροπόσφαιρα.
Στο King James το λέει firmanen, που παραπέμπει στο στερέωμα, αλλά σε μια άλλη απόδοση που παραπέρνει από το εβραϊκό, το λέει expanse. Mm-hmm. Η expansion, που είναι ακριβώς αυτό που είπες, δεν είναι ένα υλικό σημείο, αλλά είναι μια περιοχή η οποία, ας πούμε, διαχωρίζεται, και ουσιαστικά θα λέγαμε ανέστη, αρχίζουμε και έχουμε έναν πρώιμο υδρολογικό κύκλο, αν και ξέρουμε ότι ακόμα δεν υπάρχει βροχόπτωση. Αλλά θα λέγαμε, επειδή αργότερα και στον κήπο μας λέει ότι υπήρχε η εξάτμιση και δια των ατμών αυτών, ας πούμε, ποτιζότανε ο παράδεισος, θα λέγαμε ότι υπήρχε μια πρώιμη μορφή εξάτμισης, συμπύκνωσης και μετά πάλι επιστροφής προς τα πίσω, η οποία δημιουργούσε αυτή την αλληλουχία, τα νέφη πάνω, τα ύδατα προς τα κάτω. Δηλαδή, να αρχίσουμε να βλέπουμε τώρα, μου αρέσουν αλληλουχίες. Αλληλουχίες ποιες είναι? Θέλω να φέρω τον άνθρωπο. Ο στόχος του Θεού είναι αυτός. Ο στόχος δεν είναι να φτιάξει ένα φανταστικό δημιουργικό αποτέλεσμα. Στόχος είναι να φέρω τον άνθρωπο. Για να φέρω τον άνθρωπο πρέπει να έχω τα ζώα. Για να έχω τα ζώα πρέπει πρώτα να έχω εποχές, χρονική αλληλουχία, όλα αυτά. Για να έχω αυτά
και τα φυτά, έτσι.
Πριν πρέπει να έχω τα φυτά. Ναι, ναι. Και για να έχω τα φυτά πρέπει να έχω διαχωρισμό θάλασσα από ξηρά. Και για να έχω τα φυτά πρέπει να έχουν ένα πρώιμο υδρολογικό κύκλο. Και όλα αυτά να στηρίζονται στην ενεργή νύχτας και ημέρας. Άρα ο σκοπός και ο στόχος της αλληλουχίας είναι να φέρει τον άνθρωπο. Γιατί η παράδοση των γεγονότων είναι αυτή. Τι θέλουμε τώρα? Πρώιμο υδρολογικό κύκλο. Τον έχουμε. Πρώιμο. Τώρα θα αρχίσουμε τι θέλουμε? Κάπου να αρχίσει να αναπτύσσεται η ζωή. Και η ζωή θα αρχίσει στην ξηρά. Και για να έχω ξηρά πρέπει να αρχίσουν οι μορφολογικές αλλαγές.
Άρα λοιπόν παρατηρούμε μία αρχιτεκτονική, θα λέγαμε, μία λογική.
Μια δομημένη, έτσι.
Και είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Δεν προσπαθούμε να εξαναγκάσουμε τα εδάφια να ταιριάξουν σε κάποιες πιο σύγχρονες αντιλήψεις, ώστε να πούμε να και η Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι πολύ αβίαστα έρχονται και κουμπώνουν και ταιριάζουν οι σύγχρονες επιστημονικές επισημάνσεις και αντιλήψεις. Βέβαια, ούτε οι επιστήμονες έχουν καταλήξει σε κάποιο, ας πούμε, 100% σίγουρο μοντέλο για τη δημιουργία της γης, αλλά οι πιθανότερες να είναι σωστές από τις προβλέψεις τους και τις εκτιμήσεις τους, βλέπουμε ότι ταιριάζουν με τα δεδομένα, με την αφήγηση την οποία και εμείς ως πιστοί άνθρωποι διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μια τελευταία επισήμανση, λένε πολλές φορές οι επιστήμονες, χωρίς βέβαια πάλι να είναι σίγουροι, ότι στην αρχή υπήρχε μια ενιαία ήπειρος. Δεν ξέρουμε αν όντως αυτό αληθεύει, αλλά ακόμα και αν αληθεύει, εδώ ο Λόγος Θεού μιλάει για μία γη, για μία ξηρά, χωρίς πάλι να μπορούμε να το πούμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, ότι είναι ένα κομμάτι ξηράς, αλλά ακόμα και αν αυτό ίσχυε, και αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις επιστημονικές αντιλήψεις.
Άρα αρχίζουμε και έχουμε αυτές τις μορφολογικές αλλαγές στο ανάγλυφο της γης και των λιθοσφαιρικών πλακών, που εξαναγκάζουν τα ύδατα σιγά σιγά να μαζευτούν όλα μαζί σε μια ωκεάνια λεκάνη και να σχηματίζουν τη θάλασσα, και μάλιστα λέει θάλασσας εδώ, και το, από εκεί που ουσιαστικά απορρέουν και αφήνουν ξεσκέπαστη, κάλεσε ο Θεός την ξηρά γη. Και μέσα στην τρίτη μέρα, μετά την εμφάνιση της γης και της θάλασσας, έχουμε για πρώτη φορά την εμφάνιση της ζωής, το οποίο από μόνο θα λέγαμε μπορεί να είναι μια εκπομπή ολόκληρη, καθώς ξέρουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αβιογένεσης, και τα ξέρεις καλύτερα αυτά Δημήτρη εσύ, έχει πέσει στο κενό. Υπήρχε παλιά η αντίληψη, ιδιαίτερα το 1800 και πριν από τον Παστέρ Δημήτρη, ότι η αβιογένεση είναι δυνατή. Τι σημαίνει αβιογένεση? Αβιογένεση σημαίνει ότι η άβια, νεκρή ύλη μπορεί να γεννήσει αβίαστα ζωή. Και το βλέπανε αυτό, λέει, αφήνεις ένα κρέας, ένα κύμα, ας πούμε, ένα ομό κρέας, σαπίζει και αυτό από μέτρα γεννάει σκουλίκια. Είδες? Άρα από την νεκρή ύλη γεννήθηκε ζωή. Μέχρι που ο Παστέρ ήρθε στα μέσα του 19ου αιώνα και απέδειξε ότι δεν ήταν η νεκρή ύλη, αλλά οι εναποθέσεις διάφορων αυγών από οργανισμούς που μέσα στην νεκρή ύλη εκολάφθηκαν και δώσανε αυτή την ύλη. Όταν αποστήρωσε με διάφορες μεθόδους το κρέας, δεν γέννησε τίποτα. Και ξέρουμε ότι η ζωή των ανθρώπων, εν αυτό ή το λέει ζωή. Και η ζωή των ανθρώπων είναι το φως των ανθρώπων. Έτσι, η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Είναι ο μόνος που μπορεί να δω η ζωή. Και είχαμε κάνει μια εκπομπή, Ανέστη και Δημήτρη, το τι είναι ζωή. Οι άνθρωποι στη βιολογία, Δημήτρη, προσπαθούν να ανιχνεύσουν, αλλά δεν υπάρχει ορισμός ζωή. Ζωή είναι. Δεν μπορείς να το πεις. Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να περιγράψεις ένα ζωντανός οργανισμός. Τι διαδικασίες επιτελεί, δηλαδή έχει μεταβολισμό, έχει αναπαραγωγή, έχει, δεν θυμάμαι τα άλλα που έχει,
ομοιόσταση.
Ομοιόσταση, είναι έξι αν θυμάμαι καλά στοιχεία. Αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί η ζωή δεν είναι κατάσταση, η ζωή είναι πρόσωπο. Και εδώ έρχεται ο ζωντανός λόγος να πει τι, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων. Και ο ζωοδότης Θεός για πρώτη φορά στην ιστορία την έρημη γη την καθιστά ζωντανή με καρπό κάρπιμο. Φτάσαμε εδώ στο πρώτο ημίωρο, είμαστε στα μέσα της τρίτης ημέρας, εκεί που η ζωή αναπτύσσεται. Για όσα ανοίξατε τα ραδιοφωνά πιο μετά, ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, είμαστε στη δημιουργία του κόσμου και στο δεύτερο ημίωρο θα τελειώσουμε την αφήγηση των έξι αυτών ημερών και θα συγκρίνουμε αυτή την άρτια τέλεια αφήγηση με ακόμα και επιστημονικά στοιχεία και βέβαια το σημαντικότερο θεολογικές άπειρες προεκτάσεις με τις αντίστοιχες κοσμογονίες και μυθοπλασίες των αρχαίων λαών και θα θαυμάσουμε την τελειότητα του Λόγου του Θεού. 2:15, 2:15, 88, 88.